Ministru għal-Ġustizzja Owen Bonici għalli l-attal voti b-mod elettroniku se l-ekun jista' jsir jekk jgħaddi la bozza liġi li emenda din il-liġi fil-Parlament. La bozza jitratta diversi emendi oħra. Meta kien qed jitkellem fit-tieni qari ta' la bozza liġi fil-Parlament, il-Ministru Bonici qal li l-emendi fil-liġi huma ħtieġa biex jiġi implementat dan il-proċess ġdid fl-attal voti. U għalli ħatmu qed jgħid li n-nies fis-sena 2019 se jivvutaw b'mod elettroniku. Waqt li kien qed jaqra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Elettorali, hemm li l-vot fih innifsu mhux elettroniku, iżda kif il-voti jiġu maduda b'mod elettroniku milli jingħaddu bl-idejn. Dr. Bonici għalli din l-emenda tiffaċilita l-proċess ta' bħalissa li huwa proċess twil. Sostna li l-importanti u li il-votanti u l-partiti politiċi ikollhom fiduċja fis-sistema tal-votazzjoni. Il-Prim Ministru Joseph Muscati diskuta mal-Prim Ministru Ingliża Theresa May il-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea il-laqgħa saret f'Londra. Żewġ mexxejja diskutew l-aħħar żviluppi ta' Brexit. Wanka qablu li wasal iż-żmien li jittieħdu deċiżjonijiet fuq id-direzzjoni ta' kif se jipproċedi r-Renju Unit fir-relazzjonijiet tiegħu ma' l-Unjoni Ewropea. Fis-qarijiet il-Dipartiment tal-Informazzjoni tqal li Dr. Muscat semma kif Malta se tkompli s-saħħaħ ir-rabtiet bilaterali pożittivi ma' r-Renju Unit u tenna wkoll l-impenn tiegħu li jgħin fid-diskussjonijiet dwar Brexit fuq livell Ewropew. Fostom dwar il-kwistjoni tal-frontiera irlandiża. Mingħajr tagħha l-Prim Ministru Ingliża Theresa May sostniet li hemm għażliet iebsa li jridu jittieħdu bilan aħħari li jinstab l-aħjar fejn possibbli. Esprimiet ir-rieda tagħha li tiżgura li Londra tibqa' tappoġġja s-settur kruċjali ta' servizzi finanzjari meta titratta r-relazzjonijiet futuri mal-Unjoni Ewropea. Fit-tim il-ġimgħa il-Prim Ministru tkellem f'attività politika Victoria Għawdex waqt il-kap tal-Partit Nazzjonista jitkellem fl-imsida. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern irnexxu li jibdel l-impressjoni illi l-Labour kien kapaċi biss iqassal il-ġid iktar milli jiġġenera l-ġid. Sostna li l-ġenerazzjoni tal-ġid kien iktar meqjus fejn il-Partit Nazzjonista kien b'saħħtu. Iżda l-Gvern bidel dan. Il-Labour kisser din il-ħegemonija tal-Partit Nazzjonalista matul il-snin u daħal f'territorju nazzjonalista u wara li kapaċi jiġġenera l-ġid. Dr. Muscat qal li n-nies kienu qalu li mal-Labour ma taħdimx iżda kienu pruvati żbaljati. Il-Labour huwa l-għażla awtomatika kemm għall-ħolqien tax-xogħol u tqassim tal-ġid xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista telef. Qasam vitali għat-mexxija tal-pajjiż. Sostna li l-ewwel 5 snin ta' gvern laburista kienu biss il-bidu ta' proġett ikbar. Dr. Muscat tenna li dan il-perjodu huwa wieħed storiku għal Malta, fejn il-gvern laburista se jagħmel affarijiet li gvern nazzjonalista ta' qabel naqas milli wetta. Tul aħħar 5 snin il-gvern introduċa dak li sejjaħ riformi kbar billi offra ugwaljanza fil-żwieġ. U id-dritt li daw kollha li għalqu 16 jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali. Hekk se jkompli sejjer il-gvern ifittex il-bidliet waqt l-ekonomija tibqa' tissaħħaħ. Il-gvern ikompli jafa sal-kostituzzjoni ġdida iktar drittijiet għall-minoranzi u jimmaniġja l-migrazzjoni. Il-kamp nazzjonista Idrin Delija si ġiene tal-ħarsin ta' trabi mhux imwilda waqt li jistaqsi x'intenzjoni għandu l-gvern fuq l-abort. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonista hija waħda ċara favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt naturali u jekk ħadd ma jħares il-ħajja, il-Partit Nazzjonista jagħmlu hu. Diskors l-imsiba Dr. Delija tkellem dwar il-pensjonijiet. Id-drittijiet tan-nisa, il-ġlida kontra il-kriminalità, il-faqar u l-vot 16. Esprima tħassib li l-abbozz dwar il-violenza domestika li qed jiġi diskuss fil-Parlament bat messaġġi mħalta. Fuq naħa waħda jipproteġi n-nisa mill-violenza, iżda fl-istassin ineħħi il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf. Rotodelija argumenta li jekk il-violenza kontra n-nisa hija ħażin, il-til huwa għar. Semma it-tħassib ta' l-anzjani fuq il-kriminalità u jagħti tort fuq il-gvern li ma investix fil-pulizija. Isostni li per capita l-investiment fuq kull pulizija f'sena sħiħa kien ta' 8 euro. Gvern nazzjonista jerġa' iġib ir-rispett lejn il-korp tal-pulizija. Waqt li jsostni li l-ekonomija sejra tajjeb, staqsa kif il-gvern mhux qed iħares lejn dawk ta' li huma l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà. Għal din mhijiex kwistjoni ta' mezzi finanzjari għax hemm ħafna. Dwar il-prezzi ta' proprjetà, Dr. Delia qal li dawn telgħu b'mod drammatiku, speċjalment il-bini ta' proprjetà li żdiedet bi kważi 50% f'ħames snin. Sosta li fl-aħħar 5 snin ġew Malta 50,000 ħaddiem, waqt li 50,000 oħra se jagħmlu l-istess fil-5 snin li ġejjin. U l-gvern dwar dan l-influss ta' 100,000 ta' barranin mhu qed jagħmel xejn. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem dwar riformi radikali waqt li indirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Waħsaħ dwar l-importanza li Żgħażagħ jkunu min ta' qoddim għal-riformi nazzjonali li jridu jseħħu. Fost riformi radikali semma iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess u loti tal-vot 16. Qal li l-Forum Żgħażagħ Laburisti kien l-attur attiv f'loti tal-vot li Żgħażagħ li jalqu 16. Dr. Muscat qal li l-moviment ma jistax jieqaf hawn. U il-Forum Żgħażagħ Laburisti rid jaħdem biex jikkonvinċi kemm internament lill-Partit Laburista u lis-soċjetà ir-riformi li hemm maqsuba għall-pajjiż. Insista fuq l-ugwaljanza meta nitkellmu dwar l-IVF u sostna li issa meta iż-żwieġ huwa ugwali mhux korrett tajt li koppja tista' tagħmel IVF u oħra ma tistax. Semma rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament. U għan sostna li l-inizjattiva tal-Partit Laburista magħrufa bħala l-lead għandha tibda tagħti il-frott f'elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u anke tal-Parlament Ewropew.